Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Si rëndom të shtunave sjellim tek ju ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në Kosovë. Ndarja do të kishte pasoja që do të ishte negative për të rajonin. Kufit aktual të shteteve në rajon duhet të respektohen, nuk duhet të ndryshojnë, tha në Prishtinë ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropë dhe Euroazi Philip Gordon. Këto komente ai bëri gjatë një takimi me gazetar ku foli edhe për gjendjen në veri të Kosovës, bisedimet Prishtinë-Beograd dhe hetimet të task force-së Ulexit mbi raportin e Tikmartit. Nga Prishtina kemi raportin e përgatitur nga Edona Peci.
Ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropë dhe Eurazi Philip Gordon theksoi domosdoshmërinë që Beogradi zyrtar të ndryshojë qasjen ndaj veriut të Kosovës, po që se Serbia synon ta jetësojë planin për antarësimin në Bashkimin Evropian. Gjatë bisedës me një grup gazetarësh në Prishtinë, një ditë pas vizitës në kryeqytetin serb, diplomati amerikan e quajti të papranueshëm status quo në veri. Ai tha se duhet të bëhen ndryshime në gjendjen aktuale në atë pjesë të vendit dhe se duhet të ndryshojë roli politik e financiar i Beogradit në veri, po që se autoritetet serbe duan të jenë antar të plot në Bashkimin Evropian.
I think we need to, our position has been clear and I think the position of key EU member states is clear that
mendoj se qëndrimi ynë ka qenë i qartë dhe ai shteteve kryesore antare të Bashkimit Evropian është i qartë se po që se Serbia dëshiron të ecë në këtë rrugë, gjë që thotë se dëshiron të bëj, ajo duhet të filloj të pranoj dhe të nisë zgjidhjen e kësaj situate me Kosovën sa i përket veriut. Kjo është mënyra vetme për të ecur përpara, u shpreh Gordon. A i rithekësoj mbështetjen e shteteve të bashkuara për pavarësin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, ndërsa u shprehkundër zbatimit të ideve që flasin për ndarjen e vendit apo bashkimin me Shqiprinë. Gordon tha se ndarja e veriut mund të prodhonte pasoja negative në të rajonin, andaj sipas tij duhet të respektohen kufit aktual në Ballkan.
The current borders of the states in the region should be respected. Shouldn't be changed.
Kufit aktual të shteteve në rajon duhet të respektohen, nuk duhet të ndryshojnë. Kjo vlen qoftë për shqiptarët, qoftë për serbët, tha ai. Duke folur për planet ushtarake të Shteteve të Bashkuara në kuadër të misionit të NATO-s në Kosovë, Gordon hodhi poshtë zërat që flasin për reduktimin e trupave amerikane në vend. Ndërkohë në takimet me udhëheqësit e Kosovës, presidenten Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi, diplomati amerikan përçoi mesazhin e Washingtonit zyrtar për rëndësinë që Kosova të shihet në botë si shtet që lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar, që është i përkushtuar për ndërtimin e demokracisë dhe për zhvillimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore. A i tha se shtetet e bashkuara inkurajojnë dialogun ndërmjet Prishtinës e Beogradit, ndërsa mbështesin të dyja palet në gjetjen e zgjidhjeve pragmatike dhe praktike për qytetarët e tyre. Megjithatë, ai nuk saktësoi idenë se si mund të duken zgjidhjet në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian.
The United States' role in this process is not to tell the two parties what they need to discuss or even what the compromises need to be.
Roli i shteteve të bashkuara në këtë proces nuk është t'u tregoj palëve se çfarë duhet të diskutojnë apo se cila duhet të jenë kompromiset, por vetëm të mbështes dhe të inkurajoj procesin. Jam i inkurajuar se këtë po e bëjnë në mënyrë direkte që të dyja palët, u shpreh Gordon në një konferencë të përbashkët me kreun e ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi. Emri i këtij të fundit apostrofohet në raportin e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dikmarti, i cili përmban një varg akuzash lidhur me trafikim të organeve nga pjesëtar të UÇK-s në Kosovë gjatë periudhës së vitit 1999. I pyetur për vlerësimin e tij lidhur me hetimet që do të zhvilloj task force e misionit evropian për sundimin e ligjit për këto akuza, ndihmës sekretari amerikan u shpreh.
The allegations should be investigated promptly, but they should also be investigated properly. So let's support an international process.
Akuzat duhet të hetohen sa më parë, por ato duhet të hetohen në mënyrë të duhur. Andaj le ta mbështesim këtë proces ndërkombëtar për të krijuar një grup serioz që mund ta bëjë punën si duhet, tha ai. Mbështetjen për hetimet e task force-s evropiane e ofroi dhe kryeministri Thaçi, i cili tha se është në interesin e Kosovës që të përfundojnë sa më parë këto hetime.
Ne nuk kemi asgjë për të fshehur dhe është në interesin e Kosovës që ky proces të përmbyllet sa më shpejt që është e mundur, pra ne kemi besim plot në drejtsinë dhe ne do të bashkëpunojmë shumë ngushtë me autoritetet e drejtësisë ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri jashtëm hungarez Janos Mortani në një paraqitje para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka bërë të qartë domosdoshmërinë e njohjes së pavarësisë së Kosovës, më tepër holësinë në kronikën e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Njohja e pavarësisë së Kosovës është një çështje rreth të cilave ne në BE jemi të ndarë. Këtë po e pranoj dhe ne bisedojmë mes veti. Ka thënë sot ministri jashtëm i Hungarisë Janos Mortani, duke folur për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe procesin e zgjerimit në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Mortani ka thënë se ai personalisht në biseda me kolegët nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, u thot atyre se është e nevojshme që të njihet pavarësia. Ne kemi argumentet tona, por edhe vendet që nuk e kanë njohur thonë se kanë argumentet e tyre. Ne nuk mund të ndërhyjmë nga jashtë, por u themi se duhet të lëvizim në rastin e Kosovës, ka thënë ministri jashtëm i Hungarisë Mortani, vendi i të cilit do të përmbyll presidencën 6 mueshe të Bashkimit Evropian pas disa ditësh. Mortani ka folur për procesin e zgjerimit të BE-s si një proces me rëndësi strategjike dhe ka thënë se suksesi i jashtëzakonshëm i Kroacisë, cila së shpeti do të përmbyllë negociatat e antarësimit, shërben si një sinjal pozitiv për vendet e tjera të rajonit. Ai ka paralajmëruar se mund të ketë sukses edhe në rastin e Serbisë, të Malit të Zi, por ndoshta edhe të Maqedonisë. Serbia po lëviz shumë shpejt, ka thënë Mortani, dhe ajo pret që të merë jo vetëm statusin e kandidatit, por edhe datën e nisjes e negociatave. Mirë po, Mortani ka thënë se ndër rastet më problematike në Ballkan mbeten Bosnia Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova. Mortani ka thënë se sipas ti është arritur një përparim i dukshëm edhe në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës dhe pret rezultate konkrete së shpejti. Ministri i jashtëm i Hungarisë ka thënë se vendi i tij kishte dhënë një prioritet të madh procesit të zgjerimit si proces i cili ndihmon në stabilizimin e rajonit të Ballkanit dhe tha se duhet të vazhdojë ky proces në mënyrë që të zgjerohet ndikimi i BE-s në rajon. Kishte parlamentarë evropian që pyetën nëse në BE duhet të ketë më shumë presion ndaj vendeve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ne kuptojmë se po bëhet presion ndaj Serbisë, mirë po duhet të shikojmë njohjen e Kosovës tash edhe si problem të brendshëm mes vendeve të Bashkimit Evropian, ka thënë një deputete nga Gjermania. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
3 vjet pas hyrjes në fuqi, kushtetuta e Kosovës nuk po gjen zbatim në pjesën veriore, thon deputetët. Në veri ka pak përparime dhe atje nuk ka një funksion të rendit dhe ligjit, thot kryetari kuvendit Jakub Krasniqi. Pikpamje të ngjashme paraqesin edhe deputetët nga opozita. Ndjekim në vijem kronikën në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kushtetuta e Kosovës nuk po zbatohet në pjesën veriore, thon deputetët kosovar. Këto komente ata i kanë bërë në 3 vjetorin e hyrjes në fuqi të aktit më të lartë juridik, ndërsa pranojnë gjendjen faktike në veri ku thonë se ka një dominim të strukturave të pushtetit paralel të Serbisë që mbështeten nga serbët lokal. Deputetët kosovar thonë se institucionet e vendas edhe prania ndërkombëtare në anën tjetër ende nuk janë treguar të vendosura të shtrinë pushtetin legal dhe legjitim në këtë pjesë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Klasniqi fillimisht ka rikujtuar se kushtetuta nuk zbatohet në shumë fusha, kurse si territor në veçanti ai ka apostrofuar veriun e Kosovës ku tha se ka fare pak përparime në zbatimin e kushtetut shmëris.
Në veri ka pak përparime, realisht një funksionim më të mirë, ose një funksionim kutimin më të mirë fjallës të sundimit rane të ligjit nuk e kemi në atë pjesë.
Në përgjithësi, Krasniqi tha se Kosova ende nuk mund të krenohet me zbatimin e kushtetutës, ndonëse si pas ti, vërehen përparime të dukshme.
Po, në gjithni nuk janë jetime, institucionet kushtetuse janë duke përmbushur shumë detyrat e tyre, ndonëse sigurisht që ka nevojë për një përgjegjësi dhe një zbatim të kushtetutës më mirë nga të gjitha institucionet në Kosovë.
Paknaqësinë me zbatimin e kushtetutës, sidomos në pjesën veriore, e shpreh edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se në veri nuk mund të thuhet se ka struktura paralele serbe, pasi që atje sipas tij ekzistojnë vetëm strukturat serbe dhe nuk ekzistojnë ato të shtetit të Kosovës.
Ne këtë sovranitet territorial dhe jo vetëm territorial, që nën kuptonë edhe të tjerat, nuk jemi duke arrit tashtrim dhe kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk po implementohet dhe nuk pozbatohet në asnjë pikë, nëse mund të thuhet, në veçmas në pjesën veriore të Kosovës, atje veprojnë strukturat ilegale, e kam thonë edhe më herët, jo paralele, po ilegale, sepse struktura tona fatkeqësisht nuk ka.
Në mungesë të zbatimit të kushtetutës në veri, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës edhe një herë rikujton planet për integrimin e veriut, të cilat nuk janë zbatuar, po ashtu shefi grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini fajson drejt për drejt qeverinë për mungesën e shtrirjes së pushtetit në këtë pjesë.
Me siguri gjithë qytetarët e Kosovës që kujtohet që vitin 2008 para hyrjes në fuqi kushtetutës, Aleanca e threshte qeverinë e Kosovës për një plan për veriun e Kosovës. Ndërsa përgjegjja e qeverisë së Kosovës ka qenë që plani i Kosovës për veri është kushtetuta e Kosovës. Tani po del që nuk paska qenë kushtetuta e Kosovës plani për veri, po eksakt veriu është sfidë edhe për kushtetutën e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ekspertët e arsimit në Kosovë vlerësojnë se përqindja prej 42% e maturanteve që kanë kaluar testin e maturës është e ulët dhe kjo sipas tyre tregon jo efikasitetin e sistemit të arsimit. Ata thonë se kjo përqindje është jo reale dhe ky rezultat duhet të jetë alarmues për Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës. Kronike Bekim Bislimit.
Niveli i ulët i kalueshmërisë së testit të maturës tregon se cilësia e arsimit në Kosovë është e dobët, vlerësojnë njohësit e rrethanave të arsimit në vend. Sipas Komisionit Qendror Shtetëror të Maturës, vetëm 42% prej rreth 26.000 maturantëve e kanë kaluar provimin me sukses. Por, ekspertët e arsimit shprehin mendimin se edhe ky rezultat, siç kanë thënë ata, është i fryer. Jonus Salihaj, ekspert i arsimit, thotë se i ashtu quajturi vlerësim i jashtëm, siç është testi i arritshmërisë apo i maturës, e konfirmon se cilësia e arsimit është shumë e dobët dhe se duhet punuar shumë për ta ngritur këtë cilësi.
Rezultati prej 41.85% maturantëve që kanë kaluar testin është një argument i fortë, sistemi jonë arsimor është shumë jo efikas dhe jo efektiv. Në vërtet, kalueshmëria pej afër 22% nuk është e saktë, përse se ka pas shumë parregullsi në menaxhimin e procesit testimit. Unë besoj që kjo duhet me qenë më pas pak se për 10%, sepse administrimi ka qenë shumë i keq dhe në zonë s'kan kopiu.
Edhe Halim Hyseni nga Qendra për Arsim dhe Edukim shpreh mendimin se përqindja maturantëve që kanë kaluar testin është më e ulët se sa përqindja të cilën zyrtarisht e ka dhënë Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës. Sipas tij, shkaktari i këtij rezultati jo të mirë është vetë sistemi arsimit, i cili, siç ka thënë ai, nuk është i avancuar dhe nuk organizon mësimdhënie mbi bazën e nevojave të nxënësve, të vijimit të teknikës dhe teknologjisë në bazë të nevojave të shoqërisë kosovare. Hyseni ka theksuar se brenda vetë kuadrit të sistemit ekzistojnë shumë faktorë që kanë ndikuar në rezultatin e dobët të maturantëve.
Personeli mësimor, i cili nuk është i motivuar, nuk monitorohet dhe nuk vlerësohet mbi bazën e performancës. Faktori i dytë është se në kurrikulat e tashme, të cilat janë edhe në arsimin para universitar përgjithësi, por edhe në arsimin e mesëm qelar, janë jashtëzakonisht arkaike, të vjetruara, të ndarkuara dhe me dije të aftëtyre të deklarative. Faktori i tretë janë mungesa tekstëve, sepse për natyrë profesionale në Kosovë nuk ka asnjë tekst, andaj mësimancët janë të detyruar të shpjegojnë mësim simore.
Ndryshe, Salia i thekson se testi i maturës vlerëson përgjithësisht shkollimin gjatë 12 ose 13 viteve që nxënësit e kanë kryer në gjimnaz apo në shkollë profesionale, si dhe kurrikulin që sipas tij nuk është adekuat.
Dhe kurrikuli jo nuk është kurrikul i mirë, është kurrikul i ngarkuar apo kurrikul që merret më shumë me lëndë që janë të dorës dytë dhe që kushton rëndësi lëndëve të tjera, pse unë nuk kualifikoj lëndë dorës para apo dorës dytë, por megjithatë janë disa lëndë poshtore që praktikisht kontribuojnë më shumë në personalitetin e fëmijës edhe po ashtu në fund miturive që do ketë një fëmijë pas shkollimit të mesëm klasë.
Ndërkaq Hyseni ka kritikuar politikat e deritashme zhvillimore të arsimit, duke shtuar se rezultati i testit të maturës duhet të jetë një alarm për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.
Vërtet kjo gjallë është shqetësuese, unë mendoj se Ministria e Arsimit tani duhet shumë seriozisht të ulet edhe të bisedojë edhe të ndërtojë politika zhvillimore të cilat do të arrijnë në klasë. Deri tash të gjitha dëshimet nuk kanë arritur në klasë. Kanë vetë një të tretë rrugës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, këtu po përmbyllim këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbar. Miru dëgjofshim.